Ēterā raidījums jautājumi atbildes.
Labdien, Divu krastu radio klausītāji! Jūsu uzmanībā ir raidījums jautājumi un atbildes. Šī raidījuma dalībnieks ir Daugavpils pilsētas domas deputāte, sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Helēna Soldatjonaka.
Labdien!
Pirms nedēļas Daugavpils pilsētas domas deputāti apstiprināja vairākas iniciatīvas, kuru mērķis ir sniegt atbalstu dažādām pilsētnieku kategorijām. Izskaidrojiet lūdzu par šīm iniciatīvām un pirmā no tām attiecas uz daudzbērnu ģimenēm un braucamajām biļetēm. Kas ir mainījies vai arī kas ir jauns?
Nu, pirmkārt jau gribas teikt, ka mēs vienmēr Daugavpils esam bijuši atšķirīgi no citām pašvaldībām ar to, ka mums ir ļoti daudz dažādu sociālo pabalstu un atbalstu veidu. Un viena no, teiksim tā, sociāli mazāk aizsargātajām iedzīvotāju kategorijām ir daudzbērnu ģimenes. Un daudzbērnu ģimenes bija pašas vērsušās pašvaldībā pagājušā gadā ar lūgumu piešķirt viņiem dažādus papildus atvieglojumus. Un tajā skaitā arī otru bezmaksas braucamo biļeti uz ģimeni. Agrāk jau tika izsniegta viena bezmaksas braucamā biļete sabiedriskajā transportā. Bērni visi brauc bez maksas Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijā. Un tagad viņi ir palūguši un mēs atbalstījām iespēju saņemt otru bezmaksas braucamo apliecību sabiedriskajā transportā. Šo apliecību varēs saņemt jebkurš ģimenes loceklis pilngadīgs, kurš iesniegs iesniegumu sociālajā dienestā. Un attiecīgi varēs braukt pilsētas sabiedriskajā transporta autobusā un tramvajā bez maksas. Un tātad par to maksās pašvaldība papildus. Un domāju, ka tas būs diezgan nopietnas atbalsts arī ģimenēm. Un tie varēs būt ne tikai vecāki, bet arī, piemēram, jaunieši studenti līdz 24 gadu vecumam, kuri mācās augstskolā vai profesionālās izglītības iestādē.
Ir lemts paplašināt potenciālo pretendentu loku, kuri var pieteikties uz vienreizējo pabalstu 500 eiro apmērā sakarā ar bērna piedzimšanu. Kas tagad vēl varēs pretendēt uz šo pabalstu?
Nu, atkal ir jāsaka, ka bērna piedzimšanas pabalsts Daugavpils pašvaldībā ir laikam augstākais mūsu valstī. Es zinu, ka pat Rīgā ir zemāks, un mēs ļoti atbalstām mūsu jaunos pilsoņus, kuri nāk un vēlās dzīvot mūsu sabiedrībā, mūsu pilsētā. Un jau agrāk visas ģimenes, kurās piedzima jauns daugavpilietis un kuras bija deklarētas Daugavpilī 9 mēnešus, uz pirms bērna piedzimšanas, nu tāds cipars, interesants vēl deputātiem pieņēmuši ir, jā. Tātad, nu, šīs ģimenes jau agrāk varēja saņemt šos 500 eiro, bet tagad mēs vēl papildus iesniedzām priekšlikumu par to, ka šo pabalstu papildus varēs saņemt arī ģimenes, kuras 9 mēnešu laikā, teiksim, 6 mēneši pirms bērna piedzimšanas, 2 mēneši pirms bērna piedzimšanas, ir iegādājušies Daugavpils pašvaldībā privātu īpašumu dzīvokli vai māju, kur viņi plāno dzīvot tālāk Daugavpilī. Šiem cilvēkiem agrāk nebija tiesību saņemt pabalstu, tāpēc, ka viņi nebija ievērojuši to 9 mēnešu periodu. Tagad būs. Un, protams, ka viņiem ir jābūt arī deklarētiem Daugavpilī. Tāpēc mēs esam ļoti priecīgi, ka ģimenēs dzimst bērni. Apbēdina nedaudz tas, ka ir gadījumi, ka cilvēki ļoti gudri rīkojas, iedeklarējas Daugavpilī 9 mēnešus pirms bērna piedzimšanas, saņem bērna piedzimšanas pabalstu un izdeklarējas no Daugavpils. Bet, protams, ka šādi gadījumi nav daudz, un mēs arī varam to visu pārbaudīt un likt ģimenei atmaksāt atpakaļ šo pabalstu. Jo ir gudrinieki, kuri pēc tam saņem arī pabalstu Rīgā, piemēram, vai Jēkabpilī, jo izdeklarējas projām no Daugavpils.
Trešā atbalstītā iniciatīva attiecas uz tiem senioriem, kuri sasnieguši 100 gadu vecumu. Kā pašvaldība turpmāk varēs sveikt šo cienījamo vecumu sasniegušos daugavpiliešus? Pastāstiet lūdzu.
Jā, izrādās, ka mums ir ilgdzīvotāji. Kāpēc mēs saskārāmies ar šo gadījumu? Tādēļ, ka pie mums atnāca dēls, kura māmiņa ir 105 gadi. un kura no pašvaldības nesaņēma vairs nekādu pabalstu, tāpēc, ka viņa saņēma tikai 100 gados. Tātad jau sen Daugavpils pašvaldībā mēs sveicam jubilārus 70, 75, 80, 85, 90, 95 gadu vecumā. Viņi saņem 30 eiro dzimšanas dienā un 100 gadu vecumā saņem 150 eiro un tagad būs ilgi dzīvotāji 101, 102 un tā tālāk gadu vecumā katru gadu saņems 200 eiro. Nu, tā mēs gribam, lai mums būtu kaukāziešu dzīves ilgums.
Pavisam nesen pilsētas Judaukas mikrorajonā bija noticis kāds traģisks negadījums. Notika māja un ugunsgrēkā dzīvu zaudēja divi cilvēki. Ko darīja pašvaldība, lai palīdzētu cietušajai daudzbērnu ģimenei?
Jā, tā tiešām bija ļoti liela un nopietna traģēdija un mēs visi esam sasparojušies, lai šai ģimenei palīdzētu un jāatzīmē arī, ka viņi paši ir ļoti aktīvi un sirsnīgi cilvēki, kuri ir atbraukuši principā uz Daugavpili pavisam nesen. Viņi agrāk dzīvoja Priekulē un viņiem patika Daugavpils un viņi atbrauca šeit, nopirka privātu īpašumu un dzīvoja šeit. Un, diemžēl, notika uguns nelaimē, māja izdega no iekšas pilnībā, palika sienas un viena daļa mājas. Un tāpēc, protams, ka pašvaldībai bija jāsniedz atbalsts šai ģimenei. Pirmais, ko mēs izdarījām, mēs piedāvājām ģimenei krīzes centru. Māte gan atteicās kategoriski iet uz krīzes centru. Viņa teica, ka es gribu un es palikšu savās mājās, es nevaru projām. Bērni, arī vecākā meita, kura ir universitātes studente, bija pāris dienas krīzes centrā, bet tagad viņi atrodas netālu no savām mājām. Kāds iedzīvotājs no tā mikrorajona piešķīra viņiem savu māju, deva iespējas tur dzīvot, kamēr viņi remontē. Nu, un tā tad mēs izmaksājām šai ģimenei 3000 pabalstu, tātad, kas ir paredzēts stihiskas nelaimes gadījumos. Protams, palīdzējām ģimenei ar produktiem, ar apģērbu, arī caur Eiropas komisiju, komisijas sarkanā krusta pārtikas pakām. Palīdzējām ģimenei atvest no Rīgas, atradām uzņēmēju, kas sagādāja ģimenei mēbeles un veselu lielu mašīnu atveda mēbeles, kas noderēs, protams, tad, kad dzīvoklis tiks izremontēts. Sociālais dienests uzglabā šīs mēbeles pagaidām pie sevis. Iedzīvotāji ir atsaucīgi, pilsētas iedzīvotāji, bet ļoti, ļoti mēs gribētu, lai tomēr arī celtniecības firmas kaut kādā veidā palīdzētu ar celtniecības materiāliem. Jā. Ļoti lūgtu pilsētas celtniecības firmas un arī ne tikai pilsētas krāsas, tapetes, flīzes, nu praktiski viss nodries. Viņi paši jau ir sākuši atjaunot kaut ko un par saviem līdzekļiem un par sagādātajiem līdzekļiem, bet ģimenei ir jāpalīdz, jo viņi ir kārtīgi, godīgi un sirsnīgi, un tā ir daudz bērnu ģimene.
Un kādu vispār, ja tā runā, palīdzību šādos vai līdzīgos nelaimes gadījumos var saņemt Daugavpils iedzīvotāji?
Nu, tātad stihiskas nelaimes gadījumos var saņemt 3000 eiro. Tas ir atbalsts, ir arī atbalsts neparedzētos gadījumos, kas ir 500 eiro. Un ir krīzes pabalsti dažādi, jā. Protams, ka Daugavpils pašvaldība nekad nepaies vienaldzīgi garām, ja cilvēkiem ir notikusi kāda nelaime vai, piemēram, radinieki jāatved no ārzemēm. Jā, bet arī palīdzam 1500 varam, ja piestāda visus dokumentus, palīdzam arī uz neparedzētām operācijām, kuras ir par maksu. Un tā tālāk cilvēkiem ir jāiesniedz konkrēti dokumenti, uzzinot sociālajā dienestā kādi, un jāuzraksta iesniegumu, ja ir notikusi kāda nelaime, kas nav no cilvēka bijusi atkarīga un neparedzēta. Nelaimes jau nekad nenāk brēkdamas.
Vai joprojām ir spēkā produktu paceņu izsniegšana masturīgiem pilsētas iedzīvotājiem?
Iet laikam runa par Eiropas komisijas pakām. Tur ir ne tikai pārtikas pakas, bet tur ir arī saimniecības preces, tur ir kancelējas preces, tur ir arī pakas jaundzimušajiem, lielas pakas, ka apmēram 50 eiro vērtībā, un to visu izsniedz Sarkanais krusts Daugavpilī. Tātad Sarkanajam krustam ir divas paku izsniegšanas vietas. Viena ir Ventspils ielā 22, un otra ir Lāčplēša ielā 39. Pilsētas iedzīvotājs zina par to. Pakas joprojām tiek izsniegtas, un nekad arī netika pārtraukta to izsniegšana, un starp citu gribētos teikt pilsētas iedzīvotājiem, un arī novada iedzīvotāji var vērsties pie mums. Nav problēma, tie ir trūcīgie un maznodrošinātie ar ienākumu līdz 242 eiro uz vienu cilvēku. Ja? Un nāciet pēc kancelējas precēm. Šogad viss ir laicīgi, konkurss labklājības ministrijai ir noticis veiksmīgs, un šogad kancelējas preces nebūs tā kā pagājušā gadā, ka varēja saņemt tikai novembrī vai decembrī. Šogad mēs jau vasarā varam izsniegt kancelējas preces. Un otrs veids, kā mēs palīdzējām Covid krīzes laikā, tās bija pārtikas pakas un bērnu ēdināšana no pašvaldības budžeta. Jā, tas bija labs atbalsts pilsētas iedzīvotiem šajā situācijā.
Ar kādiem lūgumiem visbiežāk pie jums vēršas pilsētas iedzīvotāji?
Tas ir atkarīgs no tā, kādu gadu griezumu mēs ņemam, bet jautājumi vienmēr ir vieni un tie paši. Tās ir dažādas sociālo problēmu situācijas, tās ir materiālās grūtības, kaut kādas jautājumi ar pašvaldības dzīvokļu iespējumu saņemšanu un cik cilvēku tik arī gadījumu. Un katrs ir atšķirīgs un katra cilvēka dzīve ir citādāka un situācijas ir citādākas. Un mūsu galvenais uzdevums ir tomēr meklēt risinājumu nevis kā pamatojoties uz likumu atteikt cilvēkam, bet kā pamatojoties uz likumu palīdzēt cilvēkam. Meklējam risinājumus vienmēr.
Paldies par sarunu. Tas bija raidījums jautājumi un atbildes. Šī raidījuma dalībniece bija Daugavpils pilsētas domes deputāte, sociālā jautājumu komitejas priekšsēdētāja Helēna Soldacionaka. Pie mikrofona Andrejs Trokša. Paldies!
Visu labu jums, cienījamie!
Uz tikšanos nākamajos raidījumos.
Klausāmies, vērtējam, analizējam. Par Daugavpilī aktuālajiem notikumiem un to skaidrojumiem klausieties raidījumā jautājumi atbildes. Pirmdienās 9:00 ar atkārtojumiem otrdienās 16:30 un trešdienās 8:00 no rīta.